Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Belorusi protestovali četvrti dan za redom, preminuo još jedan demonstrant. 17 godina od ubistva dece u Goraždevcu na Kosovu, zločin nerazrešen. Zbog korone Grčka produžila zabranu ulaska do 1. septembra. Ruska anti-covid vakcina koštaće 10 dolara. U Srbiji danas sunčano do 33 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako će funkcionisati Kovtakt, srpski mobilni korona sistem za praćenje kontakata.
Aplikacija određuje koliko ste vremena proveli na kojoj razdaljini od drugih korisnika. Ako neko bude pozitivan, vi ćete dobiti obaveštenje da ste bili u kontaktu i poziv da se testirate.
Kao i šta Moskva po pisanju tamošnjih medija misli o tome što Srbija nabavlja naoružanje od Kine.
Srbija se opredelila za FK3 umesto za ruski S-300. Sajtovi poput Balkanist ipak smatraju da vojno-tehnička saradnja sa Rusijom ostaje prioritet Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade Belorusa protestovalo je sinoć u Minsku i drugim gradovima četvrtu noć za redom zbog rezultata predsjedničkih izbora za koje tvrde da su pokradeni i represije policije nad demonstrantima. Beloruske vlasti juče su potvrdile smrt još jednog drugog demonstranta uhapšenog na protestu u nedelju uveče, prenosi France Press. Zvanični Minsk navodi da je 25-godišnji muškarac umro u bolnici u gradu Gomelju na jugu zemlje kada mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo dok je bio u pritvoru. Ministarstvo unutrašnjih poslova Belorusije saopštilo je da su policajci koristili bojevu municiju na protestu u Brestu kada su bili napadnuti. Pojedini mediji javili su da su beloruske specijalne snage iz pušaka sačmara pucale na ljude u Minsku koji su sa balkona govorili demonstrantima gde da se sakriju. Danas se navršava 17 godina od ubistva dece u Goraždevcu na Kosovu, kada su 13. avgusta 2003. dok su se kupali u reci Bistrici iz vatrenog oružja ubijeni Pantelija Dakić i Ivan Jovović, a teško ranjeni Marko Bogićević, Dragana Srbljak, Bogdan Bukumirić i Đorđe Ugrenović. Za taj zločin do danas niko nije odgovarao. Direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio da čitava Srbija saučestvuje u bolu žitelja Goraždevca, na čiju decu su 13. avgusta 2003. kako je rekao, pucali teroristi. Srpska deca pala su kao žrtve sulude ideologije mržnje. Ova tužna godišnjica je i povod da se još jednom sa negodovanjem setimo neuspeha međunarodnog pravosuđa na Kosovo i Metohiji, koje nije rasvetlilo nijedan od zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom nakon 2000. godine, izjavio je Marko Đurić. Zbog pandemije koronavirusa Grčka je u interesu zaštite javnog zdravlja produžila zabranu dolaska državljana većine zemalja sveta do 31. avgusta, javila je agencija MIA iz Atine. Zabrana, uključujući i Srbiju, produžena je zajedničkom odlukom ministara civilne zaštite, zdravlja i unutrašnjih poslova. Prethodna identična odluka na snazi je do 14. avgusta, a nova kojom se njeno važenje produžava stupa na snagu u subotu. Rusija planira da napravi 5 miliona doza vakcina protiv koronavirusa mesečno u decembru i januaru, izjavio je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Aleksandar Ginzburg. Cena ruske vakcine protiv koronavirusa za međunarodno tržište biće u početku najmanje 10 dolara za dve doze, rekao je predsedavajući borda direktora kompanije Air Farm Aleksej Repik. U Srbiji u poslednja 24 sata kod 254 ljudi laboratorijski potvrđeno prisustvo koronavirusa od 8768 testiranih, saopšteno je juče u 15 časova, preminulo je još 6 osoba. Trenutno u bolnicama širom zemlje hospitalizovano 2454 pacijenata, a na respiratoru je njih 87. Podaci su sa sajta COVID-19 RS. Od početka epidemije u Srbiji preminulo je 658 osoba, a procenat smrtnosti je 2,29%. Ukupan broj zaraženih je 28.751, a testirano je 770.997. Srbija će uskoro imati takozvanu korona aplikaciju koja će korisnike upozoravati na moguće kontakte sa osobama inficiranim COVID-19. U toku je njena priprema pod radnim nazivom Kovtakt. Uoči puštanja u rad tog informacionog sistema, najvažnija pitanja za građane su njegova bezbednost i efikasnost.
Sada, da li je potrebna ili nije potrebna, ne bih znao da kažem, to verovatno epidemiolozi bolje znaju. Međutim, ono što je logično jeste da ukoliko je ozbiljan procenat stanovništva ne instalira ta aplikacija nije svrsishodna.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, direktor Share fondacije, čija delatnost je digitalna bezbednost. Ovakvu procenu Petrovski bazira na činjenici da dosadašnje šture vesti o novoj korona aplikaciji ukazuju da njeno korišćenje ne bi bilo obavezno, već na dobrovoljnoj bazi, i da su takvi pokušaji u nekim zemljama već propali. Da se na tom projektu uveliko radi nakon inicijalne izjave iz Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19 početkom avgusta, govori informacija koju je Radio Slobodna Evropa pre 5 dana dobio iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Povodom namere uspostavljanja i korišćenja jedinstvenog i centralizovanog softverskog rešenja za mobilne uređaje informacioni sistem COVTACT, 13. jula održan je sastanak predstavnika poverenika sa predstavnicima Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu vlade Srbije, saopšteno je za naš program iz Kancelarije poverenika. Kako se navodi, tom prilikom predstavnici poverenika konstatovali su da, s obzirom da predloženo informatičko rešenje između ostalog podrazumeva i obradu podataka zdravstvenom stanju, ona mora biti usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U međuvremenu je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović najavio da bi Srbija tokom avgusta trebalo da dobije aplikaciju za praćenje kontakata. Prethodno je Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, saopštio da IT grupa vlade i kriznog štaba radi na razvoju domaće korona aplikacije.
Apsolutno pratimo sve trendove i sve tokove. Te aplikacije već duži vremenski period rade u zemljama Istočne Azije, Jugoistočne Azije, i pokazale su se veoma dobre u ovakvim situacijama.
Nakon ove najave teško je bilo doći do bilo kakvog detalja u vezi sa tim informatičkim projektom, a na pitanja, poruke i telefonske pozive Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili vlada Srbije, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu vlade Srbije i članovi kriznog štaba. Jedna od najvažnijih nedoumica je šta u stvari podrazumeva ta aplikacija, da li centralizovanu kontrolu zdravstvenog stanja korisnika ili registraciju mogućih susreta sa zaraženima koronavirusom, kao i koji će podaci i kome tako biti dostupni. Iako s obzirom i na zatvorenost vlasti po ovom pitanju smatra da korona aplikacija u Srbiji neće zaživeti, Andrej Petrovski iz Share-a kaže da je njen rad u Srbiji verovatno zamišljen po principu Bluetooth veze na mobilnim telefonima, koji bi vlasnike upozoravali na kontakte sa inficiranim osobama.
Na osnovu konekcije sa drugim uređajima, aplikacija određuje koliko ste vremena proveli na kojoj razdaljini od drugih korisnika. Ako neko bude pozitivan, odnosno dobije dijagnozu da je pozitivan na COVID-19, vi ćete dobiti obaveštenje da ste bili u kontaktu i poziv da se testirate eventualno.
Rešenje planirano za Srbiju najsličnije je aplikacijama u susjednoj Mađarskoj i Severnoj Makedoniji, jer ne podrazumeva centralizovani sistem, već se podaci sa Bluetootha o kretanju korisnika čuvaju na telefonu.
Ono što je jako bitno jeste da vi ne biste trebali da saznate ko je korisnik sa kim ste vi bili u kontaktu, zato što možda bude isključeni prolaznik sa kojim ste proveli određeno vreme na nekoj razdaljini u tržnom centru, supermarketu, međutim možda bude naravno i neko sa kim živite ili neko od vaših prijatelja.
Kaže Andrej Petrovski. Aplikacija upozorenja na koronu, slična onoj kakva se planira u Srbiji, koristi se u Nemačkoj, gde se u praksi pokazalo, kako je pisala nemačka štampa, da šalje i pogrešna obaveštenja, da ne funkcioniše na svim tipovima telefona, da ima još neke softverske probleme, zbog čega ju je deo tamošnjih medija nazvao beskorisnom. Koristi je 16 miliona ljudi od ukupno 83 miliona stanovnika Nemačke, koštala je 20 miliona evra.
slobodnaevropa.org.
Mađarska je juče potpisala izjavu o nameri da od Sjedinjenih Američkih Država kupi rakete za protivvazdušnu odbranu za oko milijardu dolara. Američka ambasada u Budimpešti opisala je sporazum kao do sada najveću mađarsku odbrambenu nabavku od SAD. Ministarstvo odbrane Mađarske, članice NATO-a od 1999. godine, navelo je da sporazum uključuje kupovinu raketa vazduh-vazduh i zemlja-vazduh. Nakon informacija da Srbija nabavlja kineski raketni odbrambeni sistem FK-3, pojedini ruski mediji to su protumačili kao poruku Moskvi da Beograd ne zavisi isključivo od ruskog naoružanja, prenosi Ljudmila Cvetković.
Dok pojedini ruski mediji poput Interfaksa i nezavisima e-gazete izveštavaju u neutralnom tonu i bez komentara, drugi se upuštaju u analizu i čak ne kriju da su razočarani što Srbija nije naručila rusko oružje iz porodice S-300. U različitim medijima ima sličnih zaključaka i naslova poput Srbija se opredelila za FK-3 umesto za ruski S-300. Ruski mediji napominju kako je u julu državna novinska agencija TASS, pozivajući se na vojno-diplomatski izvor, izvestila da je Srbija poslala Rusiji službenu aplikaciju za isporuku kompleksa S-300 PMU-2 u 2021. Mada zvanični Beograd tada nije potvrdio ovu informaciju, neki ruski mediji smatraju da je ona tačna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u decembru prošle godine da je Srbija odustala od kupovine sistema S-300-400 nakon mnogobrojnih spekulacija u srpskim i ruskim medijima, podgrijanih izjavama zvaničnika u kojima se nagoveštavalo da bi takav sistem mogao biti predmet dogovora dve zemlje. Izveštavajući o najnovijem razvoju događaja, portal Polinavigator objavio je izveštaj u kojem se navodi da su Sjedinjene Američke Države besne zbog vojne saradnje Srbije sa autoritarnom Kinom. U izveštaju se poziva na izjavu ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji koja je data Radiju Slobodna Evropa. Sajtovi poput Balkanist ipak smatraju da vojno-tehnička saradnja sa Rusijom ostaje prioritet Srbije. Ruski doktor političkih nauka, vojni analitičar Pavel Luzin u komentaru za balkanski servis Radija Slobodna Evropa naveo je da je najnovija nabavka kineskog naoružanja pre svega političko pitanje, a da Srbija na ovaj način nastavlja balansiranje u spoljnoj politici. U isto vreme, dodao je, Beograd šalje Moskvi jasnu poruku da ne zavisi isključivo od isporuke ruskog naoružanja. S vojnog stanovišta Srbiji ne treba ovaj sistem protivvazdušne odbrane pošto se ne suočava sa takvim pretnjama. Srbija svoj vojni potencijal pretvara prvenstveno u političko-diplomatski kapital unutar regiona, rekao je Luzin. Sa druge strane, dodao je, za Kinu je ovo prilika da pojača svoje prisustvo na Balkanu i u Evropi. I svojevrsni signal partnerima, ne ignorišite naše interese. Uprkos brojnim izveštajima u medijima pod okriljem Kremlja, zvanične ruske vlasti nisu reagovale na vojno-tehničku saradnju Srbije i Kine.
Kandidat demokrata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Joe Biden imenovao je senatorku Kamalu Harris za kandidatkinju za potpredsjednika države. Bidenova odluka je istorijska pošto će Harris biti prva žena afroameričkog i indijskog porekla koja je kandidatkinja za predsjednika ili potpredsjednika SAD. Biden je time priznao da će afroamerički birači iz drugih manjinskih zajednica imati važnu ulogu u njegovom nastojanju da na izborima 3. novembra porazi aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, izveštava Dragan Štavljanin.
Imam veliku čast da objavim da sam za kandidatkinju za potpredsjedničko mesto izabrao Kamalu Harris, neustrašivu borkinju za malog čoveka i jednog od najboljih javnih službenika u zemlji. Zajedno ćemo pobediti Trumpa, naveo je Biden na Twitteru. On je dodao da je njegov pokojni sin Bo blisko sarađivao sa njom dok je bila državna tužiteljka. Gledao sam kako se hvataju koštac sa velikim bankama, zalažu za prava radnika, te štite žene i decu od zlostavljanja, napisao je Biden na Twitteru. I tada sam bio ponosan i sada sam ponosan što je imam za partnera u ovoj kampanji. Harrisova je napisala na Twitteru da Biden može ujediniti američki narod jer je proveo svoj život boreći se za nas, a kao predsjednik izgradit će Ameriku koja će ostvariti naše ideale. Čast mi je što sam mu se pridružila kao kandidat naše stranke za potpredsjednika i učinit ću sve što je potrebno da on postane naš vrhovni komandant, dodala je Kamala Harris na Twitteru. Ona je na početku nadmetanja unutar demokratske stranke za njenog predsjedničkog kandidata smatrana jednom od glavnih Bidenovih rivala. Više puta se sukobljavala s njim, najviše kritikujući njegove pohvale uljudnog radnog odnosa koji imao s bivšim senatorima, a koji su zagovarali rasnu segregaciju. Kamala Harris, koja je rođena pre 55 godina, za koju su demokratskoj stranci smatralo da je zvezda u usponu, odustala je od predsjedničke utrke u decembru prošle godine, nakon čega je ubrzo postala favorit za potpredsjedničkog kandidata. Pre ulaska u Senat 6 godina je bila državni tužilac Kalifornije, a pre toga okružni pravobranilac u San Francisco. Rođena je u Kaliforniji, roditelji su je bili imigranti, majka iz Indije, otac sa Jamajke. Harris je kazala da je oduvek bila ponosna na sopstveni identitet, a sebe opisuje kao Amerikanku. Ona poziva na reformu policije u trenutku kada SAD potresaju protesti zbog rasne segregacije. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da je iznenađen Bidenovom odlukom s obzirom da je, kako je istakao, Kamala Harris pokazivala prema njemu u prošlosti krajnje nepoštovanje. Trump je istakao da je Harris u debatama tokom primarnih izbora u demokratskoj stranci bila, kako je kazao, jako, jako zločesta. Istovremeno zvaničnici demokratske stranke su pozdravili Bidenovu odluku. Tako je bivši predsjednik SAD-a Barack Obama, u čijem mandatu je Biden bio potpredsjednik, kazao da dugo poznaje Kamalu Harris i da je više nego spremna za ovaj posao. Biden i Harrisova zvanično će prihvatiti nominacije naredne sedmice tokom Nacionalne konvencije demokratske stranke, koja će biti obavljena putem videa sa raznih lokacija zbog pandemije virusa korona.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael je pred raspadom vladajuće koalicije i četvrtim izborima u dve godine, pišu svetski mediji. Izraelska koaliciona vlada premijera Benjamina Netanjahua i njegovog rivala Benija Ganca dogovorena pre par meseci kako bi se izborila sa krizom koronavirusa na ivici raspada, piše Financial Times. Netanjahu i Gantz su u sukobu oko usvajanja budžeta i ako kompromis ne bude postignut do 24. avgusta, parlament će biti raspušten, ukazuje britanski list, ističući da se sve to dešava dok je Izrael suočen sa rastom stope zaraza koronavirusom, raširenom nezaposlenošću i protestima protiv Netanjahua, kom se sudi za korupciju. Izborni rivali postigli su dogovor o podeli vlasti za rešavanje krize koronavirusa i ekonomskih posljedica COVID-19, ali od tada vlada sa 36 ministara opterećena sukobima Netanjahovog likuda i Gancove stranke plavo-belo. Posle otvaranja privrede u maju naglo je porastao broj zaraženih kao i nezaposlenost, koja je iznad 20%, dok je u martu bila ispod 4%. Ekonomske teškoće, nezadovoljstvo kako je vlada rešavala krizu javnog zdravlja i protivljenje da na čelu vlade bude optuženi za korupciju, postakli su najveće proteste protiv Netanjahove vladavine, sa procenom policije da je oko 15.000 ljudi u subotu protestovali ispred njegove rezidencije. Analitičari kažu da bi novi izbori Netanjahua omogućili da ide u kampanju kao premijer i da izbegne da prepusti tu funkciju Gancu 2021. kako je utvrđeno dogovorom o podeli vlasti. Manje od 3 mjeseca od početka rada nove vlade, premijer izgleda da razmatra da Izraelce opet izvede na izbore, ističe Times, ukazujući da deluje da iza spora oko budžeta stoji Netanjahova politička računica. Netanjahu insistira na budžetu koji će važiti do kraja godine, dok ministar odbrane Gantz traži da se ispuni koalicijni dogovor potpisan u maju, koji predviđa da novi budžet pokrije 2021. Iako je podrška Netanjahu znatno pala, kako navodi Associated Press, Likud i dalje ima znatnu prednost nad ostalim partijama i Netanjahuovi protivnici veruju da traži krizu koja bi mogla izazvati nove izbore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Zbog epidemije koronavirusa kampanja za predstojeće izbore u Crnoj Gori preneta je na internet. O učesnici parlamentarne izborne trke odlučili su da ne šalju oštre radikalne poruke. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Bilbordi, televizijske reklame, objave u štampanim medijima i društvenim mrežama, emitovanje snimljenih materijala, nosilaca izbornih lista obilježavaju izbornu kampanju u Crnoj Gori u ambijentu kada je mjerama za sprječavanje širenja zaraznih bolesti dozvoljeno okupljanje najviše 50 osoba u zatvorenom, a 100 pristalica na otvorenom prostoru. Nakon više mjesečne političke i društvene krize izazvane između ostalog protestima Srpske pravoslavne crkve, što je pratila veoma oštra pa i neprijateljska politička retorika, početak izborne kampanje protiče u mnogo mirnijoj atmosferi, smatraju crnogorski politički analitičari. Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da je tokom ranijih izbornih procesa bilo mnogo više govora mržnje.
Ono što definiše ove izbore je to da su većina partija odlučile da poruke šalju kudi kamo manje radikalne, odnosno ono što smo imali u prethodnih pola godine, godinu, pa i na prethodnim izborima, jer sjetimo se da je bilo mnogo primjera govora mržnje i tako dalje. Očigledno su sve partije angažovale strategije sa strane koji su procijenili da ono što smo do sada vidjeli u prethodne 3 decenije nije moglo da proizvede efekat, jer oni glasači koji su navikli na radikalnu retoriku, oni već imaju opredeljenu svoju ciljnu grupu, tako da su partije možda sada bile i donekle mudrije i odlučuju da uđu kao onom centru gdje se u stvari i ostvaruje većina na samom izborima.
I politički analitičar Sergej Sekulović kaže da su političke partije objektivno spriječene da sprovode klasičnu političku kampanju kroz terenski rad sa građanima i organizovanjem političkih skupova. Retorika političkih konkurenata je, primjećuje Sekulović, više pomiriteljska u ovom trenutku nego oštra i energična kakva je bila očekivana.
Činjenica je da su poruke, prve poruke koje se šalju od strane političkih aktera, u suštini dobrim dijelom pomiriteljskog karaktera, da nemaju tu oštricu na koju smo navikli ili na koju su nas politički akteri barem u zadnjih pola godine navikli. Logičan je zaključak da su opozicione političke partije sklopile neki vid, bar u javnoj sferi, aktone napadanju i da u tom smislu između njih ne postoji teška retorika. Međutim, kad se pogleda i ono što su poruke odnosu na vlast, sem nekih konstrukcija koje smo imali prilike da čujemo, koje su se već ustalile i postale maltene dio našeg rečnika, ne vidimo tu vrstu energije, negativne energije ili negativnog naboja.
Sekulović procjenjuje da mirnija politička retorika može dobiti svoj smisao nakon izbora 30. augusta.
Možda taj 30. august je samo jedna prelomna tačka i politički akteri razmišljaju što nakon 30. augusta i u kontekstu pozicioniranja i budućih nekih procesa, pogotovo vezano za evropske integracije, pokušavaju da se predstave kao konstruktivan akter koji je spreman da spusti loptu i da moguće otvori prostor i za neke druge političke procese.
Ono što su do sada građani mogli čuti, Demokratska partija socijalista obećava evropski kvalitet života građana Crne Gore pozivajući se na dosadašnje upravljanje državom. Izborna lista koju predvodi Demokratski front najavljuje odbranu svetinja i obećavaju bolju budućnost građana. Lista koju predvodi Demokratska Crna Gora namjerava da povede Crnu Goru u Evropsku uniju. Socijaldemokratska partija se bavi ekonomskom i socijalnom budućnošću građana, dok Pokret Ura i koalicija koju okuplja najavljuje borbu za očuvanje životne sredine. Socijaldemokrate obećavaju drugačiji odnos države prema građanima u oblasti kreditiranja, zauzimanja pozicije u državnim institucijama. Partije i koalicije koje okupljaju manjine uglavnom se obraćaju svojim nacionalnim zajednicama. Govoreći o retorici političkih konkurenata, Boris Raonić kaže:
ja sam siguran da će oni makar eto i na nekom incidentnom nivou slati radikalnije poruke kako se bude približavala izborna utakmica. Vidit ćemo i kako će izgledati ta izborna sučeljavanja svih političkih partija.
Sekulović očekuje da bi retorika mogla biti oštrija kada počnu direktni televizijski dueli.
U onom momentu kad se fokus kampanje preseli na TV duele, sigurno da će tu retorika biti oštrija jer će političke partije morati ipak da definišu svoju poziciju malo jasnije, odnosno da ubijede građane zašto glasati baš za njih, a ne za njihove konkurente, pogotovo ukoliko se radi o srodnim biračkim tijelima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon velike eksplozije koja se nedavno dogodila u Luci, u glavnom gradu Libana, Bejrutu, humanitarna organizacija Border Free sa sedištem u Švajcarskoj počela je prikupljanje pomoći za ugroženo stanovništvo. Ova organizacija radi u Libanu godinu i po gde pomaže izbjeglicama iz Sirije. O tome je sa direktorkom Border Free-a Vanjom Crnojević razgovarao Arnes Grbešić.
Ja mislim da bi bila najpotrebnija pomoć u hrani u ovom momentu i kao volonteri da se priključimo lokalnom stanovništvu u čišćenju tih zgrada i ulica, tako da planiramo to. Idemo u tom smjeru da se otvori možda i ulična jedna kuhinja gdje bi mogli dijeliti hranu i čaj, vodu, šta već ljudima koji su na ulici. To ćemo još vidjeti na licu mjesta. E onda to je uvijek taj prvi korak koji napravimo kad se desi ovako nešto. E onda idemo u drugi korak, to znači da ćemo vidjeti šta je najpotrebnije, da li su to renovacije stanova, kuća, e onda se ide u pravi projekat, pišemo projekte fondacijama, tražimo više para i onda krećemo u akciju.
Zbog pandemije virusa korona, humanitarna radnica porijeklom iz Bosne i Hercegovine i njene kolege ranije ove godine odložili su odlazak odlazak u Liban, gdje već godinu i po dana šalju pomoć u kampove u kojima borave izbjeglice iz Sirije.
Imamo tim volontera koji su sami izbjeglice iz Sirije. Imali smo u planu napraviti jednu mobilnu kliniku, međutim u martu smo trebali da krenemo i radi COVID-a nismo mogli. I sada prije dvije sedmice smo pričali da pokušamo krenuti ponovo, međutim bili smo u Beogradu, iz Beograda više nije bilo direktnih letova, pa smo mislili sa autom da idemo preko Bugarske za Tursku, međutim u tom momentu su Bugari zatvorili granicu, tako da smo odgodili put, ali kao što sam rekla, već smo odlučili nakon eksplozije da što prije krenemo za Beirut.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 9. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Ova četvrta po redu epizoda sa Kosova donela je jednu novinu. Po prvi put je jedna dokumentarna serija na ovim prostorima suočila političare i mlade. U ovoj epizodi mladi iz Prištine imali su priliku da direktno u studiju postave pitanje, pozovu na odgovornost i razgovaraju sa bivšim premijerom Kosova i predsjednikom pokreta Samoopredeljenje Albinom Kurtijem.
Ono što smo mogli da vidimo jeste jedan redak primjer razumevanja između političara i mlade generacije.
Rekao je Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Pored njega stavove mladih komentarisali su i muzičarka iz Zagreba Mirela Priselac-Remi, pisac i muzičar iz Beograda Marko Šelić-Marčelo, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred krajem emisije o tome zbog čega je pravoslavno hrišćanstvo, pa i Srpska pravoslavna crkva, protiv upražnjavanja joge, stare spiritualne prakse povezane sa hinduizmom i budizmom. U rubrici Radija Slobodna Evropa zašto? O tome govori Slobodan Sadžakov, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Srpska pravoslavna crkva i generalno crkve su na neki način monopolisale to šta je duhovnost i šta je neki put i sve druge prakse, svi drugi načini jeli, na koji neki ljudi upražnjavaju ili te duhovne vežbe ili telesne vežbe, ako im ne odgovaraju ili posebno ako su sa nekog drugog podneblja, jeli, one nailaze na neku vrstu osuda. Vidimo prosto jedan rigidan stav Srpske pravoslavne crkve prema čitavom nizu pitanja, i to ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego i nekih drugih hrišćanskih grupacija. Veliki je tu problem što se duhovnost shvata samo kao ver, a duhovnost nije to. Duhovnost je sve, duhovnost je nauka i tako dalje. I oni su onda tu na neki način, kao što sam rekao, monopolisali to, da prosto oni određuju šta je dopušteno, šta ne. Ta joga ima tako dugu istoriju i sad možemo misliti šta god hoćemo upražnjavati, ne upražnjavati, ali ništa tu nije devijantno, već samo pokazuje neku vrstu nadmenosti i pretenzije Srpske pravoslavne crkve da usmerava vernike. Jer ljudi koji se bave jogom isto imaju te neke svoje afinitete, organizuju se neke grupacije, pa verovatno i misle da će im pobeći i vernici. Ali mislim da je generalno taj jedan anahroni stav i jedan, ajde kažem, ksenofobični stav prema svemu što jeli, nije post, to nije tradicionalno ono što podrazumeva pravoslavlje. Nešto konkurentsko i nešto što treba tako eliminisati, ja znamo koliko je tih primitivnih stavova Srpske pravoslavne crkve po pitanju svega i svačega i prosto to je deo jedne želje da oni drže monopol nad svim, jel, što ima veze sa duhovnošću ili nekim njihovim obredima i tako dalje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Belorusi protestovali četvrti dan za redom, preminuo još jedan demonstrant. 17 godina od ubistva dece u Goraždevcu na Kosovu zločin nerazrešen. Zbog korone Grčka produžila zabranu ulaska do 1. septembra. Ruska anti-covid vakcina koštaće $10. U Srbiji danas sunčano do 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.